COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20. Por algo lle chaman a gran festa do outono galego. Non se consigue ese título dun día para outro. Aínda que o tempo non sexa todo o adecuado que require a celebración dunhas patronais, o San Froilán é capaz de sobrepoñerse á choiva e demostrar unha vez máis o seu enorme poder de convocatoria. Ao ceo gris, a choiva impenitente, contestaron os lucenses coas cores vivas do traxe galego no Domingo das Mozas. Eso sí, arroupados coa calor que trouxeron consigo miles de visitantes esta fin de semana. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. O tempo non mellora ou non mellora demasiado. Para hoxe agardamos de novo unha xornada de ceo gris e auga. Choverá de novo e, ademais, as temperaturas van frescas. Non pasaremos dos 18 graus de máxima. En canto ao programa do San Froilán para esta xornada, lembramos que este luns se celebra o Día dos Maiores. Ás 6 da tarde, na Praza Maior, terá lugar a verbena, coa orquestra Estéreo. Ás 8, terá lugar o concerto de Mr. Hathaway na Praza da Mosqueira. Na Praza de Santa María, a partir das 9, actúa Club del Río, que xa escoitamos.
Si me buscas entre el polvo, lo que fue será. Resurgiré del lodo para agradarte.
O fin de semana grande das patronais de San Froilán saldouse sin incidentes de gravidade, pero sí, con algúns episodios lamentables provocados pola inxesta de alcohol por parte de rapaces. Axentes da Policía Local de Lugo auxiliaron a unha moza que deambulaba por unha rúa da cidade en roupa interior, nun evidente estado de embriaguez. Ademais, tiveron que prestar auxilio a dous menores de idade que apareceron tirados nas inmediacións do recinto feiral e multar a outro rapaz de 26 anos que uriñou por un dos desfibriladores portátiles instalados para casos de emerxencias no entorno do recinto feiral. Máis asuntos. Regresou polos seus propios medios un rapaz que desaparecera esta fin de semana dun centro de discapacitados en Castro. José Franco é o responsable de Protección Civil en Vilalba.
A solicitud do 112 e por medio da Guardia Civil de Castro que nos solicitaba participar na búsqueda de un rapaz que desapareceu do centro de discapacitados de Castro Riberas de Lea. E da agrupación de Vilalba enviamos 3 efectivos con un vehículo que se puñeron ás órdenes da patrulla da Guardia Civil e que, unha vez iniciadas a búsqueda desta persoa, pois ao pouco tempo tomamos a sorte de que o rapaz apareceu por seu propio pé no centro.
Ben está, o que ben acaba. Menuda se montou esta fin de semana no Pazo dos Deportes aquí en Lugo. A condensación obrigou a suspender o partido da ACB entre o Breogán e o Tenerife. Dani Santiso, colaborador COPE, era un dos siareiros que estaba nas gradas do pabillón.
Foi esperpéntico porque ninguén esperaba unha suspensión dun partido por algo como que os xogadores non se tuveran de pé pola pista, ¿no? Un montón de resbalós, a sensación dende a primeira vez que sucedeu é que iba a ir a máis, a realidade pois levounos a unha suspensión do partido nun partido que como partido de baloncesto estaba sendo un bo partido e que estaba sendo entretido, estaba sendo competido.
Os aficionados son conscientes de que é moi difícil contar cun pabellón novo a curto prazo. Piden melloras no que hai, que as instalacións do actual se adapten a unhas prestacións propias do século XXI para os xogadores, pero tamén para a afición.
Permitirlle ao aficionado disfrutar dos seus equipos. Ali xa non só xa o Breogán, xa tamén o Ensino, xa outros equipos de baloncesto base. Realmente o Pazo hai que adaptalo, e no, que non pode ser que esteña cheo de manchas de humidade, o que falábamos alguna vez do calor que fai ali dentro que é insoportable, bueno, moitísimos matices, non? O da pista foi un máis, pero son moitas, moitas cousas. Realmente adaptalo e non pedimos luxos, pedimos simplemente que seña un recinto deportivo acorde co momento da vida que nos toca vivir, o século XXI.
A Deputación de Lugo informou de que tratará de solventar este problema o antes posible, facer o que sexa preciso para que non volva a producirse. Este luns, unha empresa de climatización visitou o Pazo. Parece que esta semana fará os traballos de mellora. Efren Castro.
Despois creo que o máis importante e a solución máis innovadora e importante que, bueno, poñer un flujo de aire quente por a cámara de aire da pista para que suba un pouco a temperatura e evite que sea sobre a superficie da pista onde se poda producir condensación.
En todo caso, o Partido Popular fala de esperpento o vivido esta fin de semana e pide responsabilidades políticas polo acontecido. Se tiñas pensado visitar a Catedral de Mondoñedo nos próximos días, terás que agardar un intre. Durante as vindeiras semanas quedará cerrada por obras. E explicou unha aquí na COPE Fernando García Cadiñanos, que é o obispo de Mondoñedo Ferrol.
Llevará unha renovación de toda a iluminación, sobre todo no tanto para cambiar lo que son las luminarias, que también se va a hacer, sino para asegurar esa instalación eléctrica y que pueda pues conllevar una seguridad mayor. Hace que haya que cerrar la catedral para hacer todas las instalaciones, toda la canalización, y al final, pues bueno, esperemos que para después de Navidad podamos inaugurar esta iluminación.
A Xunta mantén aberto ata o xoves o prazo para concorrer ao 15º certame Xuventude Crea, ata o xoves 10 de outubro. É unha iniciativa para que mozos e mozas de 18 a 30 anos podan amosar a súa creatividade e talento artístico en disciplinas moi variadas. Javier Arias é o delegado territorial da Xunta de Galicia en Lugo.
De feito, esta edición contan con 16 categorías que van dende, por exemplo, música, teatro, cociña, deseño de xoias ou creación de videoxogos, creo unha lista moi variada que foi diseñada atendendo os intereses da xente nova e as persoas que estén interesadas en presentar a súa proposta aínda pode facelo ata o vindeiro xoves a través da sede electrónica da Xunta. Ademais de optar a premios económicos, os participantes tamén teñen a oportunidade de promocionar as súas creacións en exposicións e outros eventos que se organizarán cando remate o certamen.
Máis asuntos. A Xunta de Galicia ten previsto iniciar este mes os traballos precisos para renovar a palla do tellado das 4 pallozas que forman o conxunto etnográfico No Cebreiro. Falamos dunha intervención da Consellería de Cultura, coordinada polo Museo do Castro de Viladonga. Conta cun orzamento de 25.000 euros. A hora de facer ese tipo de traballos, o principal impedimento, ademais de que son caros, é atopar a xente que aínda o faga. Se falta man de obra para traballar en moitos sectores, que lles podemos contar dos oficios tradicionais. Elena Varela é a directora do Museo do Castro de Viladonga.
Este ano Viladonga fixo un obradoiro para un pouco para saber se animaba un pouco a xente xoven a participar e adquirir unha serie de coñecementos que lle permitan realizar este oficio, pero si sí, hai moitos problemas. De feito, xa levamos anos con un deitador en torno a Pedrafita, que vive en torno a Pedrafita, que, bueno, que é o que ven facendo este tipo de traballos.
No caso das pallozas do Cebreiro, ademais da man de obra, tamén é moi importante o material. E é que a palla non se compra precisamente nun almacén calquera de material de construcción.
A materia prima como é a palla, pois en torno a Pedrafita do Cebreiro, bueno, pois hai plantacións onde se hai que plantar, claro, lógicamente, hai que plantar a palla, e non solamente plantar, despois recollelas, o secado, ou facer os mollos, etc. Que, como traballo artesanal, lógicamente, manual, pois leva un proceso largo, desde a plantación da palla ao que a facer os mollos e demais para realizar os treitados.
O Partido Popular comprométese a ir concello a concello nas próximas semanas a visitar os 67 concellos da nosa provincia para elaborar unha proposta de orzamentos alternativa na Deputación Provincial de Lugo. Antonio Amejide é o voceiro do Grupo Popular na Deputación de Lugo.
Temos claro que os 67 concellos deben estar tratados por igual e iso non acontece a día de hoxe na Deputación Provincial porque PSOE e Venega están facendo un uso sectario da mesma. Por eso, dende hoxe, vamos a recorrer nestas dúas próximas semanas os 67 municipios, un por un, para falar con responsables de os 67 concellos da provincia de Lugo. Queremos facer un documento con propostas concello a concello, con necesidades concello a concello.
A ver, imagínaste o que é cobrar 2.000 euros ao mes durante 10 anos, 2.000 ao mes, por non facer absolutamente nada. É o que lle vai pasar o afortunado que acaba de gañar o sueldazo da ONCE en Burela. 2.000 euros o mes durante 10 anos. David Varela é vendedor da ONCE en Burela, Foz e San Cibrao.
Levaban a serie 1, a serie 5, a serie 1, 2, 3 e 5, tiñan 400 euros. E a serie 4 tiña os 24.000 euros. Este ano, 24.000 con que ven, hasta 240.000 euros.
Ata aquí a información local, seguimos contando todo o que te interesa na COPE Mediodía con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. Moi boa tarde para todos.